Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا وعملا ورزقا طيبا وعملا متقبلا كمسلمين إخوة الإيمان para pendengar di mana saja antum berada, segala puji dan syukur kita kembali panjatkan, kembali haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang masih memberikan kepada kita peluang untuk hidup dalam rangka berubudiyah kepada Allah dan untuk mempersiapkan bekal menuju perjalanan akhirat. Tentunya perbekalan yang sangat berharga dan perbekalan yang sangat mulia adalah ketakwaan kepada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam segala aspek kehidupan kita. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan seluruh kaum muslimin diberi taufik dan petunjuk oleh Allah untuk mengikuti tuntunan hidup Rasulullah, terlebih lagi di zaman sekarang ini, di zaman yang bergejolak fitnah dengan segala corak dan ragamnya, yang menjerumuskan atau telah banyak menelan korban dan menjerumuskan orang-orang yang jahil ke dalam kesesatan, waliyazubillah. Oleh karenanya merupakan suatu kelaziman bagi kita yang menginginkan keselamatan dan keselamatan, keselamatan dan kebahagiaan, yang menginginkan rahmat Allah, yaitu untuk mengikuti sunnah Rasulullah, pedoman hidup beliau, dan memohon kepada Allah agar kita istiqamah di atas ajaran beliau sampai ajal menjemput kita. Ikhwatul iman, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah dari kitab I'tiqad ahli sunnah wal jamaah karangan Imam Abu Bakar Ismaili Asy-Syafi'i rahimahullah. Pembahasan yang sebelumnya adalah tentang keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah jelaskan dan telah disebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah tentang keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keutamaan mereka di sisi Allah dan di sisi Rasulnya, dan menjelaskan pada kita tentang perjuangan dan pengorbanan yang telah mereka berikan untuk Islam ini, sehingga alhamdulillah dengan berkat perjuangan mereka bersama Rasulullah, kita masih merasakan nikmat iman dan Islam sampai saat ini. Oleh karena itu merupakan kewajiban kita kaum muslimin untuk mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menebarkan kebaikan, kemuliaan dan keutamaan mereka, untuk menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang menghina, merendahkan, melecehkan, dan perkataan-perkataan yang mengandung makna negatif terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena demikian itu bukanlah pertanda ahli sunnah wal jamaah, tapi pertanda orang-orang yang di dalamnya, di dalam hatinya dipenuhi dengan bermacam penyakit hati yang kotor, jiwa yang jelek, orang-orang yang hina di sisi Allah adalah orang yang menjadikan sahabat sebagai bahan celaan dan juga penghinaan dan cercaan. Oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwasanya orang-orang yang tidak memuliakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebagian mengatasnamakan diri mereka pengikut Ahlul Bait lalu mereka mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini jelas adalah suatu kebatilan, keliruan. Karena para sahabat Nabi SAW mencintai Ahlul Baitin Nabi dan Ahlul Bait mencintai sahabat Nabi. Kecintaan pada Ahlul Bait bukan berarti kita mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda lain apa yang diyakini oleh orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah dari jalan kebenaran sehingga menjadikan simbol Ahlul Bait atau Ahlul Bait sebagai simbol mereka dalam beragama lalu mencela para sahabat, maka ini adalah ajaran yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah, bahkan ajaran yang diwarisi oleh ahlu baitihi, yaitu ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan apa yang diutarakan oleh Imam Abu Bakar Ismaili dan masih berkaitan dengan keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang menjabat sebagai khalifah, yaitu Khulafa'ur Rashidun yang empat itu, Abu Bakar, Umar dan Uthman, kemudian Ali radhiyallahu anhu manis sahabati ajma'in, adalah mereka orang-orang yang berhak, yang pantas untuk menjadi khalifah sesuai dengan urutan keutamaan mereka di kalangan ahli sunnah dan kaum muslimin. Sebelum itu dilanjutkan, di sini ingin disampaikan konsekuensi dari orang-orang yang mencela atau mengkafirkan atau menghina para sahabat Nabi SAW. orang-orang yang menjadikan agama mereka adalah menghina sahabat Nabi SAW atau menjadikan penghinaan terhadap sahabat Nabi sebagai agama bagi mereka, itu konsekuensi dari sikap dan metode mereka dalam beragama tersebut. Pertama adalah yang demikian itu akan menanamkan pada diri mereka keraguan terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi Al-Quran akan diragukan kebenarannya, begitu juga hadis-hadis Nabi SAW. Dan sebagaimana kita maklumi bahwa landasan kita beragama adalah Al-Quran dan Sunnah, hadis. Nah, kalau Al-Quran dan Sunnah telah diragukan eksistensinya, kebenarannya, keabsahannya, maka tentu semua agama kita akan diragukan kebenarannya. Karena para sahabat Nabi SAW yang telah mewariskan agama tersebut kepada generasi sepeninggal mereka, begitu seterusnya, turun-temurun, mata rantai yang tidak terputus sampai saat ini. Yang kedua, konsekuensi yang batil dari orang-orang yang mencela sahabat Nabi SAW atau mengkafirkan mereka dari sekte Syiah Rafidhah, yaitu bahwasanya umat Islam adalah umat yang paling jelek, umat yang paling hina, yang paling jelek di permukaan bumi ini. Kenapa demikian? Karena agama mereka, menurut versi orang-orang yang mengkafirkan atau mencela sahabat, itu agama mereka adalah agama warisan orang-orang yang kufur dan murtad. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang tidak berhasil dalam mendidik sahabat. Sementara kita telah mendapatkan pujian dari Allah, pujian dari Rasulullah, bahkan mengatakan sahabat adalah generasi yang paling terbaik, manusia yang paling mulia. Tapi menurut pendapat orang-orang yang mengkafirkan para sahabat, mengatakan bahwasanya orang yang paling jelek dan hina itu adalah para sahabat. Sehingga arti dari perkataan mereka tersebut, konsekuensinya adalah umat Islam adalah umat yang paling jelek. Karena jika sahabat yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya adalah umat yang paling jelek, maka tentu umat yang datang sepeninggalnya atau kita yang datang sepeninggal mereka tentu lebih jelek dari itu. Maka di dalam akidah dan keyakinan orang Syiah Rafidhah, mereka mengatakan ya, selain mereka itu tidak berhak masuk surga. Bahkan dalam sebagian referensi mereka mengatakan bahwa selain mereka, yaitu umat Islam, selain mereka adalah anak-anak ya para pelacur semuanya. Begitu dijelaskan dalam kitab referensi mereka. Begitu pandangan mereka terhadap orang-orang yang menyelisih akidah mereka. Nah, ini adalah ancaman yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin dan suatu negara apabila pemikiran Syiah Rafidhah itu dibiarkan untuk berkembang, ya, untuk ditebarkan, akan mengancam ya stabilitas dan keamanan negara dan kaum muslimin secara khusus. Nah, maka hendaklah ini diperhatikan oleh orang-orang yang punya kebijakan dan wewenang di pemerintahan. Karena akan terus terjadi ya bermacam aksi kekerasan apabila mulut orang-orang yang biasa mencela para sahabat itu tidak ditutup. Ya. Selama mereka bebas menghina para sahabat dan menebarkan ya bentuk-bentuk ya bermacam penghinaan terhadap sahabat, maka kaum muslimin tidak akan pernah diam. Tentu mereka akan melakukan segala apa yang mampu mereka lakukan untuk membendung kejahatan dan kezaliman itu. Ya, akan terus bergejolak bermacam dan fitnah yang terjadi ini harus diperhatikan. Oleh karena itu, hendaklah kita semua kembali kepada ajaran yang benar, mewaspadai segala bentuk penyimpangan. Karena segala bentuk penyimpangan akan menimbulkan permusuhan di kalangan kaum muslimin itu sendiri. Di antara konsekuensi yang batil dari ajaran orang-orang yang mencela dan menghina para sahabat, yaitu menisbatkan kejahilan, kebodohan kepada Allah. Ini konsekuensinya. Kenapa demikian? Sebab sebagaimana kita ketahui, Allah telah menjelaskan keutamaan para sahabat, kemuliaan mereka, bahkan telah mengetahui isi hati mereka. Nah, karena Allah mengetahui seluruh makhluknya, tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah. Dan Allah telah merekomendasikan dan memuji mereka, telah mengetahui wa alima ma fi qulubihim. Nah, jika terbukti bahwa mereka sepeninggal Rasul murtad dan kafir, berarti Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Tidak mengetahui mereka akan terjadi tekua, alkan mereka akan keluar dari Islam atau kufur dari agama ini. Tentu ini adalah merupakan celaan yang sangat besar. Bahkan jika orang-orang yang mengatakan bahwa sahabat mengatakan yang demikian itu secara terus terang kepada Allah, maka jelas itu kekufuran. Dan ini juga celaan terhadap hikmah Allah yang maha agung. Kita mengetahui bahwasannya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah ada hikmahnya yang sangat agung. Mustahil terdapat dalam hikmah Allah kebatilan atau kesesatan. Nah, ini menjelaskan kepada kita betapa sesatnya dan menyimpangnya ajaran yang ditebarkan oleh orang-orang yang mengkafirkan para sahabat yang mengatasnamakan cinta Ahlul Bait. Ikhwatul iman, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai ya penyambung dari kelanjutan dari apa yang diutarakan, apa yang disampaikan pada pertemuan kita di minggu yang lewat tentang keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lanjutkan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Abu Bakar Ismaili tentang prinsip-prinsip yang lain yang berkaitan dengan sahabat juga. Nah, قال رحمه الله وقالوا بخلافتهم jadi ahli sunnah wal jamaah meyakini ya, mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa mereka adalah orang yang berhak menjadi khilafah atau khalifah tersebut. Dan ini merupakan ijma' kaum muslimin. Jadi ahli sunnah kaum muslimin sepakat bahwa mereka sahabat yang empat, yaitu Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali adalah orang-orang yang berhak jadi khalifah. Dan khalifah mereka itu khalifah khulufa khilafatan nubuwah, yang merupakan kelanjutan dari kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diyakini oleh kaum muslimin. Tidak ada yang menyelisih dalam hal ini kecuali sekte Syiah dengan bermacam sekte dan pemahaman golongan yang ada di dalam aliran atau ajaran mereka itu. Kaum muslimin seluruhnya sepakat bahwa menjadi khalifah peninggal Rasul yaitu mereka yang berempat yang mendapat jaminan masuk surga dari Rasulullah SAW, Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali. Begitulah urutan mereka dalam khilafah. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Uthman, dan yang keempat Ali bin Abi Talib, sesuai dengan urutan keutamaan mereka. Jadi akidah Ahli Sunnah, keutamaan para sahabat yang empat itu sesuai dengan urutan mereka dalam khilafah. Nah, dan ini yang disepakati oleh seluruh para sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Ali bin Abi Thalib tatkala ditanya, "Man afdalun nas?" qala Abu Bakar, "Tsumma man?" qala Umar. Kemudian dia berdiam sejenak, ditanya oleh anaknya, "Tsumma anta?" qala ma ana illa minal rajul minal muslimin. Dan sebagai riwayat jelaskan bahwasanya dia menyebutkan Uthman. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga putra-putra beliau, anak-anaknya meyakini hal itu. Ahlul Bait meyakini keutamaan Abu Bakar, keutamaan Umar, keutamaan Uthman, dan yang lain di para sahabat Nabi SAW. Tapi yang aneh dan yang sangat ajaib dan aneh, dan banyak ya hal yang ajaib dan aneh dalam kehidupan manusia ini yang kadang tidak bisa diterima oleh akal, mereka yang mengatasnamakan cinta Ahlul Bait tapi tidak mengikuti Ali dalam hal ini. Ini sikap kontradiksi yang menjelaskan kebatilan yang mereka yakini. Karena Ali mencintai Abu Bakar, Ali mencintai Umar, Ali mencintai Uthman. Nah, tidak ada permusuhan, kebencian di antara mereka. Adapun yang ditemukan dalam riwayat-riwayat referensi Syiah itu semua kebohongan, kepalsuan yang mereka buat. Karena mereka adalah orang yang ahli dalam membuat kebohongan. Karena agamanya lah agama kebohongan. At-taqiyah. Jadi riwayat yang ditemukan yang menjelaskan bahwa Ali membenci para sahabat yang lain, ya, itu adalah kebohongan semata. Oleh karena itu, jika seorang yang mengaku dia Muslim lalu menjadikan referensi mereka sebagai standar atau referensi sumber dalam mengkaji agamanya, maka akan menjadi para pembohong. Akan menjadi para pembohong. Karena bagaimana dimaklumi ikhwatal iman, sejarah kaum muslimin ini telah banyak dicemari, ya, dikotori oleh tangan-tangan jahil, tangan-tangan orang-orang munafikin yang ingin merusak Islam. Di antaranya adalah merubah, menambah-nambah riwayat-riwayat sejarah terkhusus tentang generasi yang mulia dari umat ini. Makanya pada kesempatan ini saya memanggil kita semua untuk selektif, untuk kritis dalam baca sejarah dan membaca sejarah orang-orang yang memiliki akidah yang benar. Jangan membaca sejarah yang ditulis oleh orang orientalis atau sejarah yang ditulis oleh orang dari sekte Syiah dan yang lainnya. Karena mereka tidak objektif, mereka tidak amanah di dalam menulis sejarah, bahkan berusaha untuk merusak sejarah kaum muslimin, merusak sejarah orang-orang yang mulia dalam kehidupan manusia ini setelah Rasul. Nah, terlebih lagi dalam fitnah yang muncul, ya, di antara sebagian sahabat, seperti fitnah tentang terjadinya Ma'rakatul Jamal atau Siffin dan yang lainnya, itu telah terjadi banyak sekali, ya, kebohongan sejarah, pemalsuan sejarah yang demikian dijadikan sebagai alasan oleh sekte Rafidah untuk mencela sahabat, dan dijadikan oleh orang-orang yang tidak tahu tentang hakikat sejarah itu sebagai landasan dan rujukan. Nah, terlebih lagi di kalangan para, ya, intelektual dan juga orang-orang yang dunia akademisi. Nah, ini perlu kita pahami dan waspadai. Nah, waqalu bi khilafatihim, dan mereka Ahli Sunnah meyakini dan mengatakan khilafah, ya, mereka yaitu khilafah Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali. Kemudian beliau menyebutkan di antara dalil yang menjelaskan hal itu, liqaulillahi azza wa jal, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur, qal wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu s-salihat fakhataba biqaulihi minkum man nazalatil ayah wa huwa ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala dinih. وقال بعد ذلك لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا فمكن الله بأبي بكر الصديق وعمر وعثمان الدين وعد الله آمنين يغزون ولا يغزون ويخيفون العدو ولا يخيفهم العدو. Kata beliau, berdasarkan firman Allah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, itu dalam surat An-Nur ayat 55, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman minkum, dari kalangan kalian, yaitu wa amilus salihat, dan juga orang-orang yang beramal soleh. Kata Imam Abu Bakar Ismaili, fa khataba biqaulim, jadi Allah mengatakan kepada mereka dengan perkataannya minkum, dari kalangan kalian, man nazalatil ayah, yaitu orang-orang yang turun ayat tersebut sedang dia berada bersama Nabi SAW di atas agamanya. Jadi minkum, tatkala Allah mengatakan wa adallahu alladziina aamanu minkum, orang yang beriman di antara kalian. Siapa yang dimaksud kalian di sini? Minkum. Jelas yang dimaksud adalah orang-orang yang pertama sekali adalah yang hidup bersama Rasulullah tatkala ayat tersebut turun kepada Rasulullah SAW. Minkum. Dan sebagaimana yang telah pernah disampaikan, bahwa setiap ayat yang menyeru orang-orang yang beriman, yang menjelaskan keutamaan orang-orang yang beriman, maka tidak diragukan bahwasanya yang dimaksud orang yang pertama sekali yang masuk ke dalam makna, yang terkandung ke dalam makna ayat tersebut adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ya, minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian, itu para sahabat. Kelangan para sahabat, ya, minkum. Wa amilus shalihat, dan yang beramal saleh, dan tidak diragukan bahwa para sahabat adalah orang yang telah melakukan amal saleh. Ya, beriman dan beramal saleh. Nah. Jadi kata beliau, Allah mengatakan, menjanjikan hal itu kepada mereka yang hidup bersama Rasulullah, yang berjalan di atas agamanya tatkala ayat tersebut turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Allah mengatakan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yastakhlifannahum fil ardi. Jadi Allah akan menjadikan mereka berkuasa, menjadi khalifah, ya, di permukaan bumi ini. Kama istakhlafa alladziina min qablihim, sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai khalifah, pemimpin, ya, yang mengatur dunia, atau yang mengatur khalifah, menjadi khalifah, pemimpin. Kemudian Allah melanjutkan janjinya kepada orang-orang yang beriman, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum, dan Allah akan mengukuhkan, menguatkan, ya, bagi mereka agama yang telah diridhai oleh Allah untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim an amna, dan Allah akan mengganti untuk mereka, ya, mengganti ketakutan, ya, dengan keamanan. kenapa hal itu diberikan oleh Allah? Ya'budunani wa la yushrikuna bi syai'. La yushrikuna bi syai'. Mereka hanya mengikhlaskan ibadah kepadaku dan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada sebagian dari orang-orang yang beriman tatkala turun ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah An-Nur ayat 55 ini, itu menjanjikan Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah, pemimpin, dan akan mengukuhkan agama mereka, dan juga akan menghilangkan rasa takut dan menggantinya dengan rasa aman, keamanan. Nah, kalau kita perhatikan ikhwatal iman, semua janji tersebut telah terrealisasi di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah jadikan sebagian mereka sebagai khalifah, berkuasa di permukaan bumi ini. Dan kita melihat bagaimana kekuasaan kaum muslimin ya meluas, dan bagaimana Islam menebar di zaman khalifah yang empat tersebut, terkhusus dalam zaman Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Dan bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu yang mengukuhkan daulah Islamiyah dengan memerangi orang-orang yang murtad dan juga menghalang atau tidak memberikan zakat, ya, berkat perjuangan mereka Islam menjadi kokoh, ya, Islam menebar ke seluruh pelosok dunia dalam jangka waktu yang sangat singkat. Kemudian zaman Uthman juga terjadi penebaran Islam, kemudian dilanjutkan setelah itu oleh ya, Ali bin Abi Thalib, kendati di zamannya muncul fitnah sehingga menyebabkan beliau memfokuskan bagaimana ya, membenahi fitnah yang terjadi di zamannya, sehingga tidak memiliki peluang yang lebih banyak untuk menebarkan atau untuk berjihad melawan musuh-musuh Islam karena fitnah yang terjadi. Nah, keempat mereka tersebut telah menjadi khalifah dan Allah telah menjanjikan hal itu. Oleh karena itu kata Al-Imam Abu Bakar Ismaili setelah menyebutkan ayat yang dibacakan tadi, kata beliau, famakkanallahu li Abi Bakrin As-Siddiq wa Umar wa Uthman Ad-Din. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengukuhkan, menguatkan ya dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar dan Uthman Ad-Din, yaitu agama. Wa'adallah, sebagai janji Allah. Naam, kalau kita melihat bagaimana di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, zaman Uthman, di mana kaum muslimin masih dalam satu kesatuan, belum terjadi fitnah, ya, bagaimana Islam begitu jaya, Islam mencapai puncak keemasannya di zaman-zaman keemasan Islam itu zaman Abu Bakar dan Umar dan Uthman, yaitu Khulafa' Rashidin. Ya, itulah kalau kita ingin mengetahui kapan zaman keemasan Islam itu, ya di zaman tentunya Rasulullah, kemudian dilanjutkan oleh sahabat Nabi yaitu Khulafa Ar-Rashidin. Naam, zaman yang termulia, zaman yang terbaik, periode yang penuh berkah, bagaimana penebaran Islam ya, ke seluruh pelosok dunia dalam kurun waktu yang sangat singkat. Nah, itu terjadi di zaman tersebut. Mereka merasa aman, merasa aman, aminin, tidak ada fitnah, tidak ada terjadi fitnah internal di kalangan kaum muslimin, ya, aman. Yughzun wala yughzauna, bahkan mereka terus berperang, ya, memerangi musuh-musuh Allah, memerangi orang-orang kafir dan menebarkan Islam. Wala yughzauna, dan mereka tidak pernah diserang, artinya mereka yang langsung menemui musuh dan perang, ya, mendatangi mereka dan tidak pernah kita mendengar dalam sejarah bahwa musuh berani untuk mendatangi kaum muslimin. Ya, mereka ketakutan. Sebabkan bagaimana kekuatan iman, akidah kaum muslimin, kesatuan, ya. Yukhifuna al-adu, mereka telah mampu untuk menanamkan rasa takut dalam jiwa atau diri para musuh tersebut. Mendengar kedatangan kaum muslimin jumlah yang banyak, mereka telah ketakutan. Wala yukhifuna al-adu, mereka sama sekali tidak dibuat gentar dan takut oleh musuh. Seperti itu. Dan ini kapan? Jelas di zaman Abu Bakar, Umar dan Uthman, karena masih berada dalam satu kesatuan, belum terjadi fitnah. Tapi tatkala muncul fitnah, mulai sedikit terbunuh di waktu terbunuhnya Umar, karena beliau adalah pintu yang kokoh, gerbang yang kuat yang membendung masuknya fitnah itu. Tatkala pintu tersebut telah dipecah, telah dihancurkan, maka tidak akan mungkin lagi bisa tertutup sebagaimana dalam sebagian hadis. Maka tatkala telah terbuka, maka masuklah bermacam fitnah. Terus muncul fitnah yang selanjutnya sehingga sampai terbunuh Khalifatu Ar-Rashid Al-Thalis, yaitu Uthman Al-Affan bin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa sahabati ajma'in. Dengan terbunuhnya beliau, sebagaimana dikatakan oleh Uthman sebelum para pemberontak itu datang ingin membunuh mereka, kata beliau, in qataltumuni lam tusalli jama'atan abada. Jika kalian membunuh saya, maka kalian tidak akan pernah lagi salat berjamaah bersama-sama. Artinya tidak akan lagi pernah jamaah karena terjadi fitnah tersebut. Nah, kalau kita perhatikan ayat yang kita bacakan tadi, maka kapan janji tersebut terrealisasi? Naam, telah terrealisasi di zaman Abu Bakar, Umar dan Uthman. Dan ini menjelaskan pada kita bahwa khilafah mereka adalah khilafah syar'iyah, ya, khilafah nabawiyah, an-nubuwah. Adapun di zaman Ali bin Abi Thalib, kendati beliau adalah khilafah yang merupakan khilafah atau khalifah yang keempat, akan tapi kita melihat sejarah, ya, telah menjelaskan bahawa terjadi fitnah di zaman beliau, ya, fitnah yang luar biasa, sehingga terjadi apa yang terjadi, pertumpahan darah. Kendati dalam hal ini kaum muslimin ahli sunnah, akidah mereka adalah tidak ikut campur membahas fitnah tersebut, tapi semuanya mendoakan kebaikan bagi para sahabat yang ikut dalam terjadinya fitnah tersebut. Ya, sahabat yang ikut, dan juga banyak sahabat yang tidak ikut dalam fitnah tersebut. Nah, ini pembahasan khusus tentunya tentang bagaimana sikap kita dalam menghadapi fitnah dari para sahabat. Kesimpulannya adalah kita tidak ikut campur dalam membahas menggubris hal itu. Ya. Tapi yang ingin jelaskan adalah di zaman Ali bin Abi Thalib, itu jelas pengembangan Islam tidak seperti pada zaman-zaman ya salafuhu, yaitu Abu Bakar, Umar dan Uthman. Karena ingin bagaimana menata kembali tatanan pemerintahan, karena banyak dari kalangan orang-orang yang pertama menjadi pengikutnya, kemudian membelot orang-orang khawarid, kemudian bagaimana sikap orang-orang mengatakan mereka itu adalah syi'atu Ali, yaitu penolong dan juga yang ikut dalam pasukan Ali, ternyata orang-orang yang tidak mempunyai himmah dan semangat yang tinggi di dalam berjuang, ya, mempunyai memiliki jiwa yang kerdil, ya, jiwa yang tidak memiliki himmah, tidak memiliki semangat juang. Dan itu diakui oleh Ali bin Abi Thalib. Sehingga apa yang terjadi? Fitnah yang berkepanjangan terjadi. Khawarid keluar dari pasukannya, kemudian timbul orang-orang yang mengkultuskan dia. Seperti itu. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali adalah khilafan nubuwah yang dijelaskan, ya, yang terdapat penjelasan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian begitu juga yang memperkuat pernyataan di atas adalah firman Allah Subhanahu wa taala, beliau melanjutkan, Imam Abu Bakar Ismaili qala wa qala azza wa jal li qaumin takhallafu an nabiyhi alaihi salam fil ghazwa allati nadabahum Allah biqauli fa in raja'aka Allah ila ta'ifatin minhum fasta'dhanuka lil khuruj fa qul lan takhruju ma'i abada ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berfirman tentang kaum sebagian sahabat yang tidak ikut, ya, bersama Nabi SAW dalam perang Tabuk, ya, fil ghazwah. Allati nadabahumullahu biqaulih, yang dijelaskan oleh Allah dengan firman-Nya, fa in raja'aka Allah ila ta'ifatin minhum, jika kamu wahai Muhammad dikembalikan, ya, oleh Allah kepada sekelompok dari mereka yang tidak ikut perang tersebut, begitu beliau pulang dari Tabuk, ya, pada tahun, ya, 9 Hijriyah, dan kemudian setelah itu beliau kembali ke Madinah dan menjumpai orang-orang yang tidak keluar berjihad, sementara Rasulullah memerintahkan mereka seluruhnya keluar untuk berjihad kecuali orang yang punya uzur tinggal di Madinah. Di semua fardu ain bagi seluruh sahabat yang ada di Madinah waktu itu, kecuali mereka yang sakit atau yang punya uzur. Nah, ada sebagian dari sahabat yang tiga orang mereka yang tidak keluar. Adapun orang-orang munafikin, ya, mereka mempunyai banyak alasan, tapi Allah telah menyingkap kebohongan yang ada pada diri mereka. Nah, lalu tatkala Rasulullah kembali kepada mereka, yaitu para sahabat yang tiga orang tersebut yang tidak ikut dalam perang Tabuk tersebut, nah, jika Allah mengembalikan kamu kepada sebagian dari mereka, fasta'adhanuka, lalu mereka minta izin kepadamu, lil khuruji, untuk keluar bersamamu berjihad, faqul lan takhruju ma'iya abada, katakan kepada mereka kalian tidak akan keluar lagi bersama saya selama-lamanya, walan tuqatilu ma'iya adua, dan kalian juga tidak akan berperang bersama saya untuk merangi musuh, innakum raditum bil qu'udi awwala marrah, kalian telah ridha, telah menyukai, telah senang dengan qu'ud, yaitu untuk duduk dan tidak ikut keluar, ya, untuk tinggal awwala marrah, pertama sekali, faq'udu ma'al khalifin, maka tinggallah kalian bersama orang-orang yang khalifin, yang tidak keluar mengikuti jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian pulang atau sampai ke Madinah, jika dari mereka yang tidak ikut perang tersebut minta izin untuk keluar bersama menebus kesalahan dan juga ketidaksertaan mereka itu dalam berjihad, maka katakan lan takhruju ma'iya abada. Nah, di sini jelaskan maka mereka tidak akan lagi berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi musuh. Akan tetapi di dalam ayat lain jelaskan bahwasanya ternyata mereka itu juga sepeninggal Rasul ikut berperang, tapi bersama Rasul tidak lagi bisa, tidak ada lagi kesempatan untuk ikut perang. Nah, oleh karena itu dijelaskan oleh sebagian para ulama, nah, bahwa ini adalah dalil sebagian para ulama yang menjelaskan tentang khilafah, ya, Abu Bakar dan Umar dan Uthman, di mana dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa mereka yang tidak ikut perang bersama Rasulullah, berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk itu, Rasulullah mengatakan kepada mereka sebagai perintah Allah bahwa mereka tidak akan lagi bisa ikut bersama Rasulullah. Tapi di sini tidak menafikan mereka tidak akan berjihad lagi. Ya. Tapi hanya menafikan mereka tidak akan lagi berjihad bersama Rasulullah, tidak ada lagi peluang untuk hal itu. Nah, sementara mereka tetap akan berjihad. Dan kapan mereka yang tidak ikut dalam perang Tabuk itu ikut berjihad? Ya, tiada lain kecuali bersama khalifah yang ada atau khalifah yang menjabat sebagai pemimpin atau sahabat yang menjabat sebagai khalifah sepeninggal Rasulullah SAW. Siapa mereka? Yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Nah, maka dari sini para ulama sebagian berdalil bahwa ini menjelaskan pada kita bahwa khalifah Abu Bakar dan Umar dan Uthman itu merupakan khalifah yang sah, ya, khalifah yang sesungguhnya. Karena di sini Allah menjelaskan bahwa sahabat yang tidak ikut dalam jihad atau ghazwah peperangan Tabuk itu, Rasulullah mengatakan tidak akan lagi keluar bersama saya berjihad, tapi tidak menafikan bahwa mereka akan berjihad sepeninggal itu. Nah, kita mengetahui dalam sejarah bahwasanya mereka tatkala Abu Bakar menjadi khalifah dan Umar dan Uthman, maka para sahabat tersebut ikut berjihad. Oleh karena itu di sini Rasulullah mengatakan lan tuqatilu ma'iya aduwa, yaitu lan takhruju ma'iya aba, itu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah itu mereka keluar berjihad bersama khalifah yang sah yaitu Abu Bakar dan Umar dan Uthman, dan yang terbukti di waktu memerangi yaitu orang-orang Persia dan juga orang Romawi, mereka ikut berjihad bersama khalifah yang memimpin dan menjabat pada waktu itu. Nah, ini dijelaskan oleh sebagian para ulama menunjukkan kepada khilafah Abu Bakar, Umar, Uthman sebagaimana yang diyakini oleh kaum muslimin. Kemudian kata beliau, "Falamma laqu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yas'alunahu al-idhna fil khuruj." Maka tatkala mereka yang tidak keluar bersama Rasul dalam berjihad tersebut bersua dengan Rasul, mereka minta izin, ya, kepada beliau untuk keluar merangi musuh. Ya. "Falam ya'dan lahum." Maka Rasul tidak mengizinkan. "Lan takhruj ma'iya abada," dan tidak akan lagi keluar bersama saya untuk memerangi musuh. Maka Allah anzalallah, Allah menurunkan firman-Nya, "Sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanima lita'khudhuha daruna nattabi'ukum." Akan berkata orang-orang yang mukhallafun, yang tertinggal, ya, dalam perang tersebut, "Idzan talaqtum ila maghanim," apabila kalian pergi untuk mengumpulkan harta rampasan itu berjihad, "kita akhudhuha," untuk mengambilnya dengan jihad tersebut, "daruna nattabi'akum," biarkan kami juga mengikuti kalian. "Yuriduna an yubaddilu kalam Allah," mereka ingin, ya, menukar, merubah perkataan Allah. "Kullan tattabi'una kadhalikum qala Allahu min qabl," katakanlah mereka tidak akan mengikuti kami lagi, ya, demikian Allah yang telah mengatakan sebelumnya. "Fasayaquluna bal tahsudunana," mereka akan mengatakan bahkan kalian telah hasad kepada kami. "Bal kanu la yaqtahuna illa qalila," bahkan mereka itu tidak memahami kecuali, ya, tidak memahami kecuali hanya pemahaman yang sangat minim. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya tidak diizinkan bagi mereka untuk keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di zaman Abu Bakar, mereka yang tertinggal tidak ikut berjihad tersebut, ya, itu ikut bersama Abu Bakar, ya, kecuali mereka yang keluar karena nifak, yang tidak ikut dalam perang Tabuk tersebut dikarenakan kemunafikan mereka. Adapun bertiga, yang para sahabat yang bertiga tersebut, ya, itu mereka disebabkan oleh, bukan karena kemunafikan mereka, akan disebabkan oleh hal yang lain yang diturunkan oleh Allah, taubat mereka langsung dari langit. Ya. Kemudian, "Qala lahum," Dan Allah juga mengatakan kepada mereka, kullil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadid, ya, tuqatilunahum aw yuslimun, fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana wa in tatawallaw kama tawallaitum min qablu yu'adzibkum adzaban alima. Katakan kepada orang-orang yang tertinggal, ya, dari orang-orang Arab di waktu perang Tabuk tersebut, satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadid, kalian akan dipanggil untuk ikut dalam memerangi kaum yang uli ba'sin syadid, yang mereka memiliki kekuatan yang besar. Tuqatilunahum aw yuslimun, kalian memerangi mereka atau yuslimun, atau mereka itu masuk Islam. Fa in tuti'u, jika kalian mentaati, yu'tikumullahu ajran hasana, Allah akan berikan pahala yang baik kepada kalian. Wa in tatawallaw kama tawallaitum min qabl, jika kalian berpaling sebagaimana sebelumnya kalian telah berpaling, maka insyaallah akan mengazabkan azab yang sangat pedih. Dalam surah Al-Fath ayat 16. Nah, disebutkan di sini oleh Al-Imam Abu Bakar Ismaili, walladzina kanu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahya'an qutibu bidzalika lamma takhallafu anhu wa baqiya minhum fi khilafati Abi Bakr wa Umar wa Uthman radhiyallahu anhum wa aujaba lahum bi ta'atihim iyyahum al-ajra wa bi tarki ta'atihim al-adzab al-alim idzanan min Allah azza wa jalla bi khilafatihim radhiyallahu anhum la ja'ala fi qulubina ghillan lilladzi lil ahd minhum fa idza thabata khilafatu wahidin minhum intazama minhum khilafatul arba'ah. Kata beliau, orang-orang yang hidup, ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lah yang di khutibu bidzalik, yaitu yang disampaikan kepada mereka ayat-ayat yang dijelaskan, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mereka yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang takhallafu, yang tertinggal, tidak ikut perang Tabuk tersebut, itu dikatakan bahwasanya kalian nanti, ya, akan diseru dan juga akan dipanggil untuk memerangi kaum yang memiliki kekuatan yang besar. Ya, terbukti di zaman Abu Bakar dan zaman Umar, yaitu beliau memerangi orang kekuasaan dinasti Persia dan juga Romawi, itu ditaklukkan di zaman siapa? Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan, nah, mereka para sahabat akan memerangi dua kerajaan yang besar, kekuasaan, ya, adidaya di zaman itu, Persia dan juga Romawi, yaitu ditaklukkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan para sahabat yang tidak ikut dalam perang Tabuk itu ternyata ikut dalam perang tersebut, ya. Kemudian wa baqiya minhum fi khilafati Abi Bakar, dan di antara mereka itu, ya, masih hidup di zaman Abu Bakar dan Umar dan Uthman. Fa aujaba lahum bi ta'atihim iyyahum ajr, maka Allah memberikan, ya, kepada mereka dengan ketaatan mereka yang tidak ikut di zaman Rasul itu berperang dan ikut di zaman Abu Bakar dan Umar berperang, itu menjanjikan kepada mereka dengan ketaatan mereka kepada Abu Bakar dan Umar, yaitu pahala yang besar. Karena Abu Bakar yang menjadi khalifah, Umar menjadi khalifah, Uthman, maka tatkala mereka mentaati Abu Bakar dan Umar, Uthman, maka Allah akan memberikan kepada mereka ajran adzi, ajran hasana, fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana, jika kalian mentaati maka Allah akan memberikan pahala yang baik. Bitarki wa bitarki ta'atihim al'adzab al'alim, dan jika mereka tidak mentaati khalifah tersebut, maka akan diberikan kepada mereka azab yang sangat pedih. Idzanan minallah, sebagai penjelasan, ya, keterangan dari Allah, bi khilafatihim, dengan penjelasan tentang khilafah mereka. Dan ayat ini kapan teraplikasi, ya, terlihat hakikat makna dan kenyataannya, yaitu tatkala Abu Bakar dan Umar menjadi khalifah. Sebab yang tidak ikut dalam perang tersebut di zaman Rasulullah berjihad di perang Tabuk itu, tidak ada lagi peluang bersama Rasulullah untuk berjihad, karena itu perang terakhir, ya, tahun 9. Setelah itu Rasulullah haji, ya, haji wada tahun 10 Hijriah. Kemudian setelah itu beliau berapa bulan meninggal, datang pulang ke Madinah dan meninggal lebih kurang 3 bulan. Nah, tidak ada peluang bagi mereka untuk berjihad. Nah, kapan mereka mendapatkan peluang? Ya, di zaman khalifah yang datang sepeninggal Rasulullah SAW. Menjelaskan kepada kita bahwa khilafah mereka itu adalah khilafah yang sah, khilafah yang syar'i, khilafah nubuwah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala bagi mereka yang ikut berjihad bersama Abu Bakar dan Umar dan Uthman. Ya. Dan mengancam mereka yang tidak mentaati ketiga khilafah tersebut. Nah, ini jelas merupakan pendalilan yang membutuhkan pemahaman, ya, pemahaman yang jeli dan juga pemikiran yang jernih dalam memahami ayat-ayat Allah. Jadi kendati secara tersurat, ya, tidak ada dalam Al-Quran langsung disebutkan bahwasanya khilafah Abu Bakar, tapi secara tersirat itu terdapat isyarat yang menjelaskan hal itu. Kalau kita memahami secara benar dan juga memahami dengan pemikiran yang jernih dan hati yang bersih. Nah, kemudian setelah itu kata beliau, la ja'ala fi qulubina ghillan li ahadin minhum. Ya, janganlah. Mudah-mudahan Allah tidak menjadikan dalam hati kita, yaitu kedengkian, ya, kebencian terhadap salah seorang dari mereka. Fa idza thabata khilafatu wahidin minhum, apabila telah tetap, telah sah, ya, khilafah kepemimpinan salah seorang dari mereka, maka sah seluruh kepemimpinan yang empat tersebut. Kenapa bedanya? Kalau seandainya sah pemerintahan Abu Bakar, maka jelas pemerintahan setelahnya sah. Karena mereka adalah keempat khulafa yang melanjutkan tongkat estafet perjuangan Rasulullah, yaitu khilafah nubuwah. Kalau ternyata khilafah Abu Bakar tidak sah, maka khilafah yang setelah mereka tentu lebih tidak sah lagi. Jadi keempat khilafah tersebut satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau mereka mengingkari khilafah Abu Bakar, maka juga ternyata, ya, Ali juga tidak berhak demikian, karena keutamaannya seperti itu. Kalau misalnya Ali berhak menjadi khilafah, tentu kita katakan Abu Bakar lebih berhak karena dia lebih utama dan mulia. Nah, sebagaimana pengakuan Ali bin Abi Thalib sendiri bahwa orang yang paling mulia Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian, ya, beliau sendiri. Nah, ini yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana khilafah al-khulafa ar-rasyidin al-arba' dalam akidah al-sunnah dan pandangan kaum muslimin. Oleh karena itu tadi dikatakan tidak ada yang menyelisih hal ini dan meragukan tentang kebenaran khilafah mereka kecuali orang-orang yang membenci Islam atau membuat makar untuk Islam, yaitu dari kalangan sekte Rafidhah, yakni akhzahumullah. Ya, demikian ikhwatul iman yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini membuka wawasan kita dan menambah keilmuan tentang akidah al-sunnah dan menambah, ya, keyakinan kita, keimanan kita tentang kebenaran Islam ini, tentang kemuliaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan mereka. Dan semoga hal itu juga menambah kecintaan kita kepada mereka, dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan hati kita dan lisan kita dari perkataan yang jelek dan juga kedengkian, sehingga kita menjadi orang-orang khairu salafin, khairu khalafin li khairi salaf, generasi penerus yang mulia meneladani generasi salaf yang paling mulia dan bahagia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazil khair kami ucapkan kepada Ustaz. Dan demikian ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Raisan Emma hafizahullah taala. Ya, semoga kita semua diberikan hidayah dan inayahnya untuk mengikuti jejak salafus saleh. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang bertanya langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543. Dan tentunya kami harapkan, ya, pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan hari ini. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon di 0218236543. Halo, ya, terputus. Namun sambil menunggu di layanan yang telepon, Ustaz, ada pertanyaan di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, boleh Ya Ustaz, bolehkah kita menggalakkan persiapan fisik kepada saudara-saudara kita Ahlus Sunnah untuk mempersiapkan apabila memang orang-orang Syiah itu berbuat makar di negeri ini, yaitu dengan contohnya latihan bela diri ataupun yang lainnya. Mohon nasihatnya Ustaz.
Terima kasih ya atas pertanyaannya. Ya, mudah-mudahan ya kita semua ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari fitnah yang melanda negeri ini. Ya, baik yang disebabkan oleh bermacam atau maksiat yang ada atau pemikiran yang kontradiksi dan pemikiran yang asing ya dari keyakinan mayoritas kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah di negeri ini. Perlu diketahui bahwasanya kita menghimbau seluruh ya orang-orang yang diberi amanah oleh Allah, diberi kedudukan untuk memperhatikan hal ini dengan serius. Karena jika mereka menginginkan kesatuan NKRI ini, maka mereka harus berusaha untuk menepis bermacam pemikiran-pemikiran yang akan merusak akidah mayoritas kaum muslimin. Karena penduduk mayoritas Indonesia kaum muslimin yang memahami ahli sunnah wal jamaah, yang mengakui Al-Quran dan sunnah dan mencintai para sahabat dan yang akidah-akidah yang lain sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Tatkala ada pemikiran asing yang masuk, budaya asing merusak dan berusaha mencela, mengatasnamakan Islam dan mencela ya prinsip-prinsip beragama, maka ini akan menimbulkan fitnah. Gejolak demi gejolak akan terjadi. Ambil pelajaran dari apa yang menimpa negara-negara yang tatkala mayoritas yang menguasai adalah dari kalangan Syiah Rafidhah. Jadi mereka ahlul nifaq, ahlul makar. Mereka senantiasa membuat makar untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Karena akidah mereka mengajarkan bahwasanya orang yang tidak meyakini Imam 12 yang maksum orang-orang suci membaik itu kafir. Kendati secara interaksi seharian mereka menganggap kita saudara, tapi tidak hatinya mengutuk, melaknat, mengkafirkan. Dan itu akan terlihat nyata tatkala mereka berkuasa. Ambil pelajaran apa yang terjadi di negeri Iran.
Tadi telah jelaskan bahwasanya ahlu al-batil, orang-orang memiliki akidah yang batil, mereka senantiasa melakukan ya makar dan tipu daya propaganda untuk menghancurkan atau ahli sunnah, terkhusus ya sekte Syiah Rafidhah. Mereka punya makar yang sangat jelek ya untuk menebarkan dan mentransfer ya tradisi atau budaya-budaya Persia ya kepada kaum muslimin yang berseberangan dengan Islam tentunya. Dan mereka tidak segan-segan kalau telah memiliki kekuatan untuk membunuh, untuk menghancurkan apa yang terjadi di seperti di Irak atau di Iran atau di Syria sekarang ya, itu tidak kita bisa pungkiri kalau Indonesia tidak waspada ya, tidak mengambil sikap yang tegas membendung aliran yang seperti itu akan terjadi, dan ini yang tidak kita inginkan. Tidak bermasalah kaum muslimin ya, mereka harus waspada, jangan kita tertipu, waspada, tapi jangan sampai kita menyalahi aturan pemerintah. Jika tidak boleh melakukan pelatihan-pelatihan yang senjata api, enggak boleh, itu kan pemerintah tidak membolehkan. Tapi kita sebagai seorang muslim bersiap siaga, yang mempersiapkan baik ketahanan fisik dan yang lainnya tidak bermasalah, sebagai olahraga kemudian ketahanan fisik untuk la qadarullah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, seorang muslim siap ya, seperti itu. Maka jika dalam pelatihan-pelatihan yang menggunakan senjata api itu terlarang secara jelas, tidak dibolehkan, tidak boleh kita. Dan itu harus kita jelaskan pada penguasa kita bahwasanya mereka harus tanggap dan harus berhati-hati jika mereka tidak ingin kekuasaan mereka lengser dari atau dari kekuasaan tersebut, tidak ingin negara ini dipecah belah, tidak ingin jadi gejolak dari sana-sana sini yang menelan korban dan macam-macam, maka mereka harus waspada. Mereka harus memperhatikan agama kaum muslimin mayoritas, karena ada sunnah wal jamaah terus menebarkan kedamaian, menebarkan keadilan. Tapi tatkala dimasuki oleh pemikiran yang menyelisihi mayoritas kaum muslimin di sini ada sunnah wal jamaah, maka jelas ya, secara hal yang tidak bisa kita pun akan muncul bermacam hal-hal yang seperti itu. Maka waspada. Mereka membuat makar, kita kaum muslimin harus waspada. Bagaimana kewaspadaan kita? Bukan dengan cara ya anarkis, tidak ya. Tapi kita harus waspada. Pertama, kewaspadaan kita harus kita pahami. Ya, harus diajarkan anak didik kita. Diajarkan anak-anak kita, kaum muslimin, akan bahaya mereka. Ini yang pertama, kewaspadaan. Kewaspadaan secara spiritual kita. Ya, secara agama kita. Kewaspadaan yang lain ya, siap-siaga dalam menghadapi ya, serangan-serangan mereka yang apabila mereka semakin banyak. Bahkan ancaman-ancaman dari autokrasi Indonesia itu sudah mulai ya, memberikan isyarat seperti itu. Ya. Ini bahaya. Oleh karena itu, kaum muslimin harus bersungguh-sungguh mempertahankan akidah mereka. Dan alhamdulillah, suatu yang menggembirakan kita telah terbit ya, kitab dari MUI Pusat sebagai buku panduan untuk mengetahui kesulitan mereka. Dan akan dibaca. Dan kaum muslimin membaca. Harus membaca. Enggak mau membaca. Enggak cukup hanya semangat dalam Islam ini. Membaca. Enggak cukup hanya sekedar ya cinta Rasul, cinta Allah. Enggak cukup. Harus membaca. Karena dia makar musuh. Karena tatkala kita sadar, waspada, insya Allah kita aman. Tapi tatkala kaum muslimin tertipu, merasa telah aman, tiada muslim, tapi ternyata akidah yang telah digerogoti. Kaum awam banyak seperti itu. Mereka merasa ya, merasa telah sholat, keluarga dari muslim, ternyata mereka dimasuki oleh akidah yang batil tersebut, maka disitulah akan terjadi mereka ikut-ikutan. Ya, gak tahu. Ikut acara itu mereka ikut, tapi gak tahu apa yang diikuti. Ini orang yang tidak memiliki prinsip dan beragama. Ahli sunnah kaum muslimin yang ingin selamat, yang menginginkan atau yang cinta kepada agamanya, kepada akidahnya, dia harus waspada. Tidak tertipu dengan penampilan atau mungkin janji-janji yang menggiurkan ya, bagi materi. Terkadang mereka menggunakan dengan cara duit, membeli. Siapa yang mau ikut ajaran mereka dibayar per bulan. Nah, kalau kita tidak punya akidah yang kuat, kita akan menerima dan merelakan menjual akidah kita kepada mereka. Ya, akan diganti dengan akidah Al-Majusi ya, Ar-Rasulullah ya, seperti itu. Oleh karena itu, kalau hanya latihan fisik dan abdi kata untuk ya, dari satu sisi kesehatan dan berolahraga, dan itu biasa, tidak ada masalah. Tapi kalau menggunakan senjata api yang dilarang oleh pemerintah, ya tidak dibenarkan kalau ada izin. Ya. Dan itu tugas pemerintah. Hal yang seperti tugas pemerintah. Dan komisi harus waspada. Oleh karena itu, bagi mereka, badan intelijen dan yang lain-lainnya, ya, BIN dan yang lain-lainnya harus siap-siaga dalam hal ini. Banyak hal yang telah terjadi seperti apa namanya itu yang terjadi sementara ini, itu apa penyebabnya? Karena ya tidak kita ditanggapi tentang pemikirannya seperti itu. Jadi pemikiran tentang khawarij kemukafirkan yang terjadi aksi-aksi teror dan juga pemikiran yang berusaha mengkafirkan sahabat, mencela sahabat, mengatakan Quran tidak sah dan menebarkan kedekelangan masyarakat, itu akan menimbulkan ya kesenjangan dalam sosial masyarakat, interaksi masyarakat. Dengan adanya sekarang terbukti bahwasanya dengan ada mereka memperingati hari-hari seperti hari raya Ghadirhu misalnya atau Ashura, itu kan begitu. Lihat bagaimana kaum muslimin terpecah. Yang mereka dahulu mungkin kaum muslimin ya, muslimin mengikuti al-sunnah wal jamaah, kemudian mengikuti ajaran mereka, begitu terpecah, perpecahan terjadi. Nah, ini harus diwaspadai. Oleh karena itu, stabilitas negara ini, keamanan negara ini hanya ada apabila kaum muslimin ya, tidak diganggu akidah dan ajarannya. Kaum muslim sunnah wal jamaah apabila telah diganggu akidah mereka, mereka tidak akan tenang, tidak akan diam. Mereka akan mempertahankan akidahnya. Ya. Tentu kita tidak mengajak umat untuk bersikap anarkis, tidak boleh. Tapi orang awam tidak bisa dibendung. Kita tidak boleh anarkis. Kita serahkan pada penguasa. Karena mereka, kewajiban mereka untuk menanggulangi dan mengatasi hal yang seperti itu. Nah, oleh karena itu waspada bapak kita yang ada di pemerintahan, bahwa tidak dimungkinkan kalau mereka yang berkuasa, bahwa antum-antum semua yang berkuasa akan diturunkan. Bahkan akan mungkin disembelih satu persatu oleh mereka. Kenapa? Karena pada dasarnya, ketahuilah, yang namanya ajaran Syiah, mereka tidak mengakui ada semua pemerintahan yang sah kecuali apabila keluar Imam Mahdi mereka. Seperti itu. Mereka tidak mengakui ada khilafah yang sah atau pemerintah yang sah kecuali bila dipimpin oleh Imam Mahdi mereka. Yang ada sekarang ini hanya sebagai perwakilan saja, tidak sah. Begitu. Itu keyakinan dalam kita langsung mereka, kita tidak buat kebohongan atas nama mereka. Begitu juga. Maka ini diwaspadai. Oleh karena itu, kaum muslimin waspada. Dan waktu kita yang menjabat bagi pemerintah harus waspada. Dan suatu sikap yang sangat bijaksana tatkala pemerintahan Malaysia, Kerajaan Malaysia melarang total penyebaran ajaran Syiah. Itu sikap ya, sebenarnya boleh saya berikan. Dan kita tetangga mereka yang mayoritas kaum muslimin, apakah kita tidak mampu untuk melakukan hal itu? Seperti jaga yang lainnya, melarang. Karena jelas, sejarah telah membuktikan ya, lembaran sejarah mereka di ya, sejarah yang hitam, yang penuh berlumuran dengan darah. Ya. Ini yang harus diperhatikan ikhwatul iman, mudah-mudahan kita waspada. Waspada terhadap ya, bermacam penyimpangan yang muncul di negeri ini. Demikian Allah
wa'ala. Nah, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al Ustaz. Demikian untuk penanya di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan di layanan telepon. Silahkan satu kesempatan di layanan telepon di 021-823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Ya, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Pak?
Dengan Bapak Hadiman di Jakarta Selatan.
Ya, silakan Pak Hadiman.
Warahmatullahi wabarakatuh.
Fik, Pak. Silakan Pak.
Kalau kita lihat dari pelajaran-pelajaran fitnah yang terjadi di para sahabat, itu kan ada tokoh Syiah atau tokoh Yahudi yang apa yang membuat onar. Kemudian ada pembela-pembelanya. Sehingga terjadilah fitnah terbunuhnya kaum muslimin. Karena ada fluktuasi, kemudian ada tokoh intelektualnya di situ. Nah, bagaimana Ustaz untuk pelajaran ini dijadikan pada ahli sunnah di Indonesia untuk menyusun, atau di satu sisi di ahli sunnah tidak ikut dengan demokrasi, Ustaz. Dan yang saya dengar ini ada tokoh Syiah yang sekarang ini mencoba mencalonkan sebagai caleg di parlemen. Mohon penjelasan Ustaz untuk kita supaya sunnah ini tetap memberikan hujah-hujahnya pada kaum muslimin untuk menjauhkan Syiah dengan tidak anarkis.
Nah,
terima kasih atas penjelasannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa disimak Ustaz?
Iya, nah, bisa.
Nah, silakan.
Terima kasih Bapak yang bertanya. Nah, salah satu makar dan metode yang digunakan oleh Syiah dalam menebarkan pemikirannya adalah bagaimana mereka menguasai ya pusat-pusat pemerintahan. Jadi itu memang seperti itu makar mereka. Karena pada dasarnya mereka itu mempunyai makar yang lebih dahsyat dari makarnya kaum Yahudi. Nah, jadi itu seperti itu. Dan mereka, oleh karena itu apa yang terjadi di Irak, ya bagaimana Amerika memberikan kursi pemerintahan yang berapa persen untuk mereka dan yang minoritas untuk sunnah, apa yang terjadi. Nah, itu memang seperti itu. Dan apa yang terjadi di Syria, bagaimana Bashar Assad dan sekutunya menguasai Syria yang ada mereka minoritas. Nah, itu memang makar. Jadi bagaimana mereka untuk melegitimasi ajaran itu, mereka mencari kekuatan. Bagaimana kekuatan hukum, baik itu dengan mendirikan lembaga-lembaga atau ormas yang resmi atau lembaga, atau mereka ya tokoh-tokoh mereka berusaha menyelusup ke dalam ketahanan dan instansi pemerintahan. Dan ini harus padai. Banyak mereka yang mengatasnamakan demokrasi atau gimana dan seterusnya, tapi mereka punya tujuan. ya, tujuan. Ya, bagaimana bisa melegitimasi ya, ajaran tersebut dan mendapat peluang untuk menyebarkan dengan seluas-luasnya. Ya, sepeda. Nah, dan alhamdulillah sebenarnya ahli sunnah kaum muslimin dengan bermacam latar belakang dan perbedaan yang ada ya dari lembaga yang berbeda, selama mereka itu adalah kaum muslimin, itu mereka di hadapan sunnah adalah orang yang sama persepsi mereka ya, jadi sunnah. Dan alhamdulillah mereka telah banyak bapak-bapak kita dari ahli sunnah yang menduduki hal itu. Tapi permasalahan kepekaan mereka terhadap permasalahan. Sekarang yang duduk di parlemen itu alhamdulillah umumnya dari itu mungkin ormas yang banyak alhamdulillah yang muslim, yang ahli sunnah mayoritas. Cuma mereka perlu diingatkan agar mereka itu loyal kepada Islam yang sesungguhnya ini. Memperjuangkan hak kaum muslimin ini perlu diingatkan. Ya. Adapun kaum muslimin ya, kalau untuk sibuk masuk ke parlemen dan atau mungkin memang itu menyibukkan. Tapi jika kedudukan seandainya kondisi dalam kondisi darurat, ya kondisi darurat, jika tidak ada lagi yang memimpin ya, kalau hanya semua memimpin adalah orang-orang yang pemikiran seperti itu, maka dalam kondisi yang seperti ini, insidental istilahnya adalah kondisi yang dituntut kaum muslimin untuk mengambil kuasaan tersebut. Kenapa? Karena kaum muslimin kalau berkuasa lebih baik daripada mereka yang memiliki pemikiran yang batil, pemikiran yang sesat, yang akan menebarkan kesesatan itu. Oleh karena itu, ya satu sisi kita tidak sibuk dengan ya menghabiskan waktu untuk ya dalam merebut mencari kekuasaan, tapi sisi lain kita melihat kalau seandainya ada kemaslahatan, ya maka pada waktu-waktu yang tertentu maka biarlah tidak ada masalah. Ya, oleh karena itu waspada, kita harus meringatkan pada bapak-bapak kita ya, yang mereka di kalangan kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah, mengingatkan mereka ya, mengingatkan akan bahaya bahwa mereka berusaha untuk merebut kekuasaan tersebut dan menempati posisi-posisi yang terpenting dalam negara, kemudian setelah itu baru mereka menyetir negara ini sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, ini harus diperhatikan. Dan kita tidak mengagukan ya bahwasanya mereka memiliki donatur yang besar untuk ya membeli suara tersebut agar mereka sampai pada kekuasaan tersebut. Tidak itu diragukan. Karena ya donatur mereka adalah negara yang bukan lembaga tertentu. Jadi kesimpulan jawaban saya adalah jika pada waktu-waktu tertentu yang mendatang bahwasanya keberadaan kaum muslimin ya harus ada, maka itu dalam kondisi yang insidental. Ya. Karena pada dasarnya kita tidak menyebutkan diri dengan urusan politik yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan negara ini ya diselamatkan oleh Allah dari bermacam fitnah, dari bermacam gejolak ya, dari praktek-praktek yang anarkis yang terjadi ya. Karena ahli sunnah mereka sportif. Mereka beragama sportif. Mereka membantah. Nah, ahli sunnah harus lihat mengkanter pemahaman mereka. Dan juga kalau mereka Syiah menebarkan agama mereka dengan leluasa dan berani memperlihatkan dengan ritual-ritual mereka, nah kaum muslim dengan segala media yang mereka miliki, maka hendaklah bersungguh-sungguh ya mengkanter pemikiran tersebut. Sebab kalau umat telah menjadi umat yang berilmu, maka tidak akan terkontaminasi pemikiran Syiah. Umat-umat atau mereka yang terkontaminasi adalah orang-orang yang mereka tidak memahami agama Islam secara sesungguhnya. Nah, tidak memahami. Bukan dia tidak Islam, dia tidak memahami hakikat agama Islam. Tidak memahami hakikat agama Rasulullah, agama para sahabatnya. Itulah yang menjadi korban. Orang awam. Atau orang yang tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap agama kita, agama Islam ini. Adapun mereka yang berilmu, paham terhadap akidah ahli sunnah, paham terhadap akidah kaum muslimin yang sesungguhnya, mereka tidak akan tertipu. Oleh karena itu, kita harus menghilangkan kebodohan dari umat dengan media kita. Dan suatu yang sangat disayangkan, tatkala ada media yang menyebarkan kesesatan mereka dan mereka berani untuk mengadukan kepada bagian penyiaran badan yang ada di Indonesia. Ini suatu hal menunjukkan pada kita, ya mereka semakin berani. Semakin berani. Nah, kaum muslimin harus mendukung acara-acara seperti itu. Kaum muslimin ya, harus mendukung ya acara yang bukan pencerahan pada umat, menjelaskan tentang kesesatan-kesesatan mereka yang berusaha untuk menebarkan ya, kebatilan dan merusak akidah kita. Nah, mudah-mudahan ya, kita semua menjadi pejuang agama Allah, menyebarkan dengan ilmu dan harta kita atau saran yang kita miliki, semuanya dialokasikan untuk memberikan pencerahan kepada umat. Berikan penjelasan yang benar. Jelaskan bagaimana kita beragama dengan agama yang benar dan jangan tertipu. Jangan kita lalai. Karena kelalaian itu yang menyebabkan kehancuran kita. Apabila kaum muslim lalai, maka musuh akan senantiasa buat makar untuk memporak-porandakan mereka. Mudah-mudahan ya kita semua yang mendengar, siapa saja, baik mungkin dari kalangan bapak-bapak kita yang menjabat pemerintahan atau sampai masyarakat awam yang mudah-mudahan mendengar seruan ini dan memahami tentang hakikat permasalahan, bahwa permasalahan ini permasalahan yang serius yang melanda Nusantara ini. Ya, jika kita tidak waspada mengatasi permasalahan dari awal, maka kesatuan yang namanya NKRI yang diharapkan itu akan berbahaya. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.